Zona komfora ne postoji, zona komfora sam ja sama sebi. Omiljena fraza, znači moj slogan, će ga napravimo.
Uz ovaj moto je Marija Raičević i napravila Overthinker, mesto gde mladi mogu da pitaju i pronađu odgovore o profesionalnom razvoju. Moje ime je Miljana Miletić i razgovarala sam sa Marijom kako je počela da se bavi pomaganjem mladima, o boravku u Americi koji je promenio sve, kako se nosi sa lošim komentarima i zašto će zauvek da priča po niški.
Počet ću nečem što sam pročitala u tvojoj knjizi, pravila si PDF knjigu, gde si napisala da je tvoj neki moto, ajde tako da kažemo, napravi sebi da ti bude lepo. Ili po niškom napravi si da ti bude lepo.
Da.
Da li je tebi lepo u ovome što radiš?
Jeste. Veliki mi je izazov i neko stalno pitanje kako zapravo da ja gradim i život i karijeru po svojoj meri i šta to za mene znači u nekom datom trenutku. Jedna je bila ideja toga kad sam ja kretala da radim na svom profesionalnom razvoju, kretala s Overthinkerom, onda se vremenom to nekako lagano menjalo. Interesantno mi je da to mogu i da delim kao primer, ali da se ja vraćam u neku tu samorefleksiju, vidim šta je moj neki naredni korak u skladu s tim šta ja hoću, da meni ono, da mi stvarno bude lepo i da mogu da uživam.
A zašto si se ošte zainteresovala eto, da stvoriš Overthinker i ako možeš malo detaljnije da nam kažeš šta sve on podrazumeva uopšte?
U svojoj suštini Overthinker je blog i tako je na početku nastao. Prva ideja bila negde 2020. godine. Ja sam imala tu veliku želju da podelim koliko je meni značilo neformalno obrazovanje, u smislu sve radionice na koje sam išla, volontiranja, predavanja, radi, volontiranju na vladinim organizacijama, na različitim projektima, koliko je meni to pomoglo da ja vidim šta sve postoji i od opcije za karijeru, a i od stilova života, koji prosto meni u tom momentu nisu bili realni za jednu devojku koja je to iz Niša, koja je tad u srednjoj školi, čiji roditelji nisu ne znam nijakoliko imućni, koja prosto živi neki prosječan život, da vidim šta sve tu postoji, da se ja osnažim da razmišljam i planiram svoju budućnost kao nešto veće od samog grada u kojem sam trenutno, od toga šta je meni trenutno dostupno. Ideja Overthinkera je bila da on zapravo motiviše više mladih da se uključu u neformalno obrazovanje i da iz toga izvuku neku vrednost za sebe. I ja sam odlučila da to bude forma bloga, jer sam ja najčešće tada u to vreme googlala prosto te informacije, nisu bile toliko dostupne, niti su bile toliko popularne da se dele na društvenim mrežama. I krenula sam da objavljam tekstove prvo o svojoj razmeni u Americi, onda kasnije prosto i o izboru fakulteta, upisu fakulteta, konkurisanju za dom, prosto nekim stvarima koje se meni dešavale, a onda s druge strane svim tim neformalnim iskustvima koji su meni značila. I onda je to preraslo i na Instagram, umeđu vremenu i na, kažem, malo YouTube događaje i ja sam eto rastući kroz to shvatila da je Overthinker i nešto možda veće od mene, prosto ta ideja da mladi zaista mogu da razmišljaju o tome šta žele da radi, neko proaktivno se bave svojom budućnošću, da baš kao što smo rekli na početku, naprave sebi da im bude lepo i da kreiraju tvoj, da kažem, život i karijeru po svojoj meri, to je da razumeju kako se to kreira, da to nije nešto prosto nađemo, ti dođeš do nekog posla i on je savršen za tebe, nego da i ti imaš neki izbor u tome, ti možeš da izabereš kako i šta želiš da radiš u skladu sa tvojim nekim životnim aspiracijama.
I šta je ono što mladi najviše traže u komunikaciji sa tobom i u komunikaciji sa Overthinkerom uopšte?
Konkretno, besplatne prilike za putovanje, kao nešto najbazičnije, ali suštinski neke prilike da prosto istraže šta je sve moguće. Bilo da je to u stranim zemljama, u smislu kroz neke razmene, bilo da su to neki fakulteti za koje ne znaju, karijerne opcije koje niko prosto u njihovom okruženju nema, niko se time ne bavi, a oni možda pa žele da vide da li je to za njih. Traže neke nove informacije da vide koje su to sve opcije njima na raspolaganju i ako mogu da dobiju podršku na tom putu, mislim da to isto izuzetno bitno.
A šta je ono što je tebi falilo, na primjer, evo, kad si možda upisivala srednju školu, pa kad si gledala na budućnost, pa onda kad si upisivala fakultet, pa kako si gledala, šta je ono što je tebi nedostajalo da bi ispunila svoje neke želje, ciljeve, planove i tako dalje?
Prijateljica mi skoro rekla da je baš drago da sam ja kroz Overthinker izgradila ono što je meni falilo, mislim, to je apsolutno tačno. Meni su falile te dodatne informacije, šta sve postoji izvan te neke moje zone komfora i mog trenutnog okruženja. Mnogo ljudi ovo ne zna, ali ja kad sam upisivala srednju školu, moj san je bio da radim državni posao, da radim nešto za što će da budem dobro plaćen, da idem u kancelariju, da radim od 9 do 5 i da poslijem svoje slobodno vreme. Ljudi koji me sada znaju ili me prate znaju da ne radim standardno radno vreme, definitivno ne radim neki klasičan državni posao, sarađujem sa nekim državnim institucijama, oni jesu veliki deo toga što ja radim, prosto i predstavljanje mogućnosti kroz studiranje na fakultetima i prosto i razne saradnje. Ali meni je falilo da znam da mogu eto da radim online, da mogu da se bavim društvenim mrežama kao stvarno pravim poslom. U to vrijeme pre nekih 5-6 godina i dalje to bio san, kao šta ćeš ti, kao neko ko nije, nema možda iskustvo, nema veliku opremu, nema niko ko se time bavi oko tebe, kako ćeš ti tu da sad nešto napraviš. Meni je falilo da znam da ima ljudi koji se time bave, koji su možda slični meni, nisu možda iz tih nekih očekivanih okolnosti i da dobijem podršku da istražim i te neke ne toliko sigurne opcije. Mislim da je najveća zabluda to da mi tražimo neku sigurnost u izboru nekog fakulteta, u izboru nekog posla, a zapravo sigurnost u nama da mi znamo da možemo da se snađemo u različitim situacijama. Tako da su i meni fale prosto informacije i podrške, drago mi je da sada mogu to da podelim sa drugim ljudima. Neko ih ja vidim kao ono male Marije, ako nisu svi, ne kažem, ni male ni Marije, ali jesu svi prosto ambiciozni mladi ljudi sa toliko opcija za koje verovatno još ni ne znaju.
Misliš da se mladi možda plaše da traže informacije ili se plaše da će ljudi koji su eto uspešni u nekim poljima odbiti uopšte da dele s njima neka svoja znanja?
Ljudi vole da kažu da mladi nisu motivisani da nešto rade, da nešto istražuju. Ja iskreno mislim da to nije tačno, iz mog iskustva to uopšte nema veze s nekom realnošću. Mladi prvo ne znaju da mnogo opcija uopšte postoji, onda drugo ne veruju da su za njih moguće, jer mi često vidimo neku finalnu završnu sliku nekog ko je uspešan, a ne volimo toliko da pričamo o onome što se dešava iza scene ili pre tog trenutka, kako je neko došao do nekog posla, do nekog uspeha, da vidimo da su i to ljudi poput nas, da možda ni oni nemaju neke predispozicije koje mi mislimo da su obavezne danas za uspeh, a onda finalno nemaju podršku da oni to pokušaju ako to nije nešto što se od njih prosto očekuje. Ako to nije nešto što je neko iz njihovog okruženja radio ranije, postoji statistika da oko 70% mladih zapravo će se baviti nečim što radi već neko u njihovom okruženju. Tako da većina nas nastavlja prosto neke poslovi karijere naših roditelja ili našeg bližeg okruženja, a to uopšte ne mora prosto bude u skladu sa nama i našim nekim ciljevima. Koliko je možda bilo nemoguće da ljudi pre 10 godina da neko radi sve vreme online, da bude digitalni nomad, toliko je to sada dostupno svima nama podjednako ako imamo određena znanja i veštine koje možemo i samostalno da steknemo online. Tako da se ta neka ograničenja stalno menjaju. Bitno je da i mi podstičemo mlade da iz različitih sredina istražuju i da stvarno vide šta od toga njih interesuje i da ako makar i nemaju na početku podršku svog realnog okruženja, dobiju, to je nađu nekog online sa kojim mogu da pričaju o tome, bilo da eto, se jave nekom pa da im neko pomogne, stvarno ljudi žele da kažem pomognu, ima neki možda nikad neće da odgovori, ima neki koji su tu da podeli i savete i smernice, da povežu i da možda nam ponude neku prvu priliku i da se oni zajedno druže, se podržavaju međusobno bez obzira na to što nemaju možda iste ciljeve trenutno.
Ali opet postoje brojni događaji gdje se pojavljuju ličnosti iz raznih eto oblasti, razni stručnjaci, pa su onda tu i dostupni možda. Možda se ljudi tu plaše, imaju tremu da priđu, da pitaju i slično.
Jeste, to je, mislim, prisutno. I ja sam imala prosto taj strah šta će sad meni neko da odgovori, što bi neko uopšte razgovarao sa mnom, ali na kraju dana svi smo mi ljudi, apsolutno. I oni su nekad bili srednjoškolci, koliko god možda se njima to činilo sad daleko i koliko god oni možda porasli odnosno to gde su bili u srednjoj školi, naše je samo da pitamo. A kao što sam eto, rekla i u nekom videu, ako pitamo i ne odgovore nam, mi smo na istom mestu kao da nismo uopšte pitali, a šanse su da nam odgovore, da onda mi uspemo da prosto postignemo nešto, možda inače ne bismo, da saznamo nešto novo, prosto se pomerimo makar korak napred, a to postaje nemoguće ako mi odlučimo da uopšte nećemo i da pokušamo, nećemo i da pitamo.
Da, to si dobro rekla i ja to često pričam. Najgore što može da se desi jeste da ti kažu ne.
Da.
I to je to.
Da.
Nema,
Samo treba prevazići taj neki strah od odbijanja koji je mislim, kod nas jako prisutan. U nekim drugim zemljama i drugim kulturama se taj neuspeh tretira kao još jedan korak u procesu učenja. Kod nas je kraj. U smislu, da, ti sad ne znaš, ti sad pogrešio, ti ne treba više time da se baviš, ti ne treba više to da pokušavaš. Umjesto da to baš uzmemo kao lekciju, da vidimo šta možemo da unapredimo i da onda nastavimo, prosto dalje nastavimo da pokušavamo. Ako stalno nosimo te neke male izmene, u nekom momentu će sigurno da uspe.
Slušate podcast Glasom mladih. Gošća je Marija Rajičević, osnivačica bloga Overthinker.
Napisala si da ti pomažeš mladima da dođu do nekog idealnog života. Da li postoji idealni život i šta bi za tebe bio? Da li ono što ti sad živiš trenutno ili imaš možda neke dugoročnije ciljeve, planove života?
Jedan idealni život, jedna idealna karijera mislim da ne postoje. Idealni su ako smo mi u svakom momentu srećni sa tim što imamo, što znači da ga prosto menjamo u skladu s tim šta nam odgovara i kako smo trenutno prosto u mogućnosti. To je bio najlakši način da ja iskomuniciram da može da se kreira zapravo život kojim smo mi zadovoljni, karijera kojim smo mi zadovoljni, koja će nama u datom momentu biti idealna. Ono što čime se zapravo bavimo kada ja dođem s mladima na takav razgovor jeste da definišemo šta je njima trenutno potrebno, šta oni trenutno žele, šta bi dugoročno možda volili da isprobaju i da vide da postoje sve te varijante i da su sve one sasvim validne, sasvim realne, da oni mogu da ih postignu i da znaju da postoji put kako dolaze do toga. Prosto najveća zabluda koju ja primećujem sada, barem eto među kolegama, studentima, jeste da prvi posao posle studija treba da bude što bolji, to nam je savršen posao, a zapravo je to samo prvi posao. I mi možemo da...
Pa ide drugi, pa treći.
I peti, i deseti. Statistike kažu da će mladi ljudi, to jest ova generacija, imati oko 25 poslova tokom svoje karijere, što je daleko od onog jednog posla 40 godina, što su možda naši roditelji navikli, da oni znaju da uvek mogu da kreiraju svoje idealno i da uvek mogu da prilagođavaju to što prosto oni rade onome što oni žele. Postoje stvarno mogućnosti za rad od kuće, za rad online, za freelance rad, za preduzetništvo, sad više nego ikad, i to nama otključava zapravo prostor da mi kreiramo svoj neki idealni život i karijeru.
Ti savete deliš i kroz Telegram grupu, možda nam kažeš samo kako se zove grupa, pa ako neko ko sluša možda želi da se priključi.
Reč je o Overthinker zajednici na Telegramu. Zašto je baš na Telegramu, to uvek volim da napomenem. Telegram kao aplikacija znači da su svi članovi anonimni, mogu da se dopisuju putem aplikacije, ali ako neko nema tvoj kontakt privatno, ne može privatno da te zove, i zbog toga što mene prati dosta ljudi koji su možda maloletni, još su u srednjoj školi, mi je bilo bitno da oni budu bezbedni, da ja ograničim mogućnosti za neko neprimereno ponašanje. Napravljena je negde iz moje želje da na jednom mestu mogu da podelim sve informacije, jer znam da neko možda nema Instagram ili ne prati određene organizacije ili prosto ne zna kako da nađe informacije. Veliki broj organizacija nažalost nema dovoljnu podršku ni u vidu budžeta, ni u vidu ljudi za marketing, i to kao neko ko se dugo bavio marketingom, ali u ovom sektoru baš osjećam na nekom ličnom nivou, i ideja mi je bila baš da tu budu informacije, a da ono s druge strane bude zaseban razgovor, to je zaseban chat, da ljudi mogu da postavljaju pitanja, da dele svoje iskustva i da možemo međusobno kao zajednice se podržavamo. I tu su ljudi i pitali i tražili savete kad su se prijavljivali za neke prilike, tražili su onda s druge strane i društvo, ako su se prijavili za nešto pa žele da nađu još neko ko ide, ako niko prosto iz njihovog okruženja nije zainteresan za tako nešto, i mogu da tu dobiju svu pomoć i podršku koja im je potrebna, ako možda njihovo bliže okruženje nije toliko podržavajuće i možda ne razumeju to šta oni radi, čime se bave. Ja sam bila ta osoba koja nije nikad mogla natera svoje prijatelje da sa mnom na neki događaj i neko volontiranje, pa sam išla sama.
Nije ni to toliko teško. Mislim, treba, i to je još jedan izlazak iz zone komfora. Ti si negde sam i nije toliko strašno.
Jeste, apsolutno. A super je onda da kroz te aktivnosti ili kroz, na primjer, ovakvu grupu možeš da upoznaš ljude koji dele tvoje vrednosti, su zainteresovani za neke slične stvari, i onda možete zajedno se prijavljate, zadovoljite, šaljete jedno drugom onako neke nove prilike da se prijavljate i da rastete zajedno. Ja baš verujem u to vršnjačko učenje i u značaj deljenja znanja. Prosto imamo neku zajednicu znanja, neki kolektivni izvor informacija iz kojeg svi možemo da dobijemo. znanje se prosto deljenjem umnožava. Tako da mi je baš drago da sad ima više stotina ljudi u toj grupi, a krenulo je od meni možda mojih eto par prijatelja. Većina ljudi dolazi eto sa tih, da kažem, videa na Instagramu koje ja snimam, a onda s druge strane grupa se i najviše uvećava time što ljudi šalju link kao preporuku jer se njima sviđaju sadržaj koje tu imaju, tako da sam baš nekako ponosna na to.
Ti praviš i skečeve, samo si rekla Reelsove na Instagramu, praviš ih i na TikToku. Odakle su ti ideje eto, za te zanimljive skečeve?
Svakodnevni razgovori. Baš inspiraciju za sve to što radim dobijem iz svog života i svojih nekih izazova i lekcija, onda iz razgovora sa prosto svojim prijateljima, porodicom, ljudima u svom okruženju, jer vidim da svi razmišljamo istim stvarima, samo u jednom momentu prosto nam je rečeno da ne treba o tome da se brinemo, da smo mi možda previše mladi da o tome razmišljamo, da nešto razumemo, da to nije bitno ili sam prosto usamljen u tom svom razmišljanju kako nešto može, zašto nešto može, da li je nešto, ne znam, tipično, da li nešto treba se brinemo, kako nešto funkcioniše. Tako da moj overthinking je u tu svrhu poslužio da onda ja prosto koja bih možda za sebe našla odgovore na ta neka pitanja i nedomice, to mogu da podelim dalje. A onda mi je zanimljivo da, eto, kao kreativna osoba razmišljam kako to može najbolje se predstaviti na društvenim mrežama, da opet treba da bude zanimljivo i da privuče pažnju, a da ima možda, kažem, to nekog prostora za razmišljanje, da ljude podstakne da stvarno razmisle da li se to možda odnosi na njih, da li to njima može da koristi i na koji način oni prosto gledaju na tu temu.
Kako ljudi reaguju na te skečeve uopšte? Da li se pronalaze po komentarima, šta bi rekla?
Mislim da kako koji, kod nas je kultura na društvenim mrežama takva da mislim, ljudi ređe komentarišu kada je možda nešto pozitivno, kada se pronađe osobe koji ih baš ne pomeri i onda u tom smislu bude neka komentara, više se ljudi javljaju direktno zapravo meni sa porukom i uvek mi je drago, čuvam bukvalno sam na telefonu folder sa screenshotima svih poruka koje su mi ljudi poslali, koliko je njima neki video značio, koliko im je možda neki savet bio koristan, kako su se pronašli, kako su osetili da nisu sami u tom svom razmišljanju ili overthinkingu, a vidim, mislim da privlače pažnju u smislu da su drugačiji. Jeste bitna tu ta edukativna komponenta, nema kod nas previše profila koji se bave edukacijom mladih na Instagramu, nije toliko popularno, tako da mi je vrlo drago kad vidim da se neki vide i dele, čuvaju, da se lajkuju naravno i da imaju neki stvarno čak i 100.000 i više pregleda. Meni to, ja ne mogu da zamislim kako bi izgledalo da 100.000 ljudi dođe na jedno mesto i da mi kaže evo, baš mi je cool da ovo, baš mi je cool da sad saslušam nešto imaš da kažeš.
Jesi imala neki uživo događaj?
Imala sam, nijedan nije bio toliko veliki, to mislim da je neki ogroman stadion. Super mi kad vidim, ne znam, 10 ljudi nekom događaju, 5, 20, 50, koliko god, samo kad vidim da su oni tu uživo i mogu da bukvalno fizički vidim kakvu reakciju imaju, kako im se menja možda neka percepcija, kako oni vide neke nove prilike sad u svom životu, a dobili su to možda jednu rečenicu koja mi je to promenila. Jednu rečenicu koja je njih izbacila možda iz trenutnog uverenja i omogućila im da vide šta mogu dalje, šta mogu drugačije.
A jel su postavile neke situacije gde si dobijala recimo negativne komentare i slično i da te to možda ti je malo, da kažemo, poljuljalo samopouzdanje, da si razmišljala da li uopšte ovim da se bavim ili ne?
Moj prvi, za sad jedini video koji ima milion pregleda je pun hate komentara i on zato ima tu količinu pregleda. Pričala sam o svom iskustvu na razmeni u Americi i komentari su puni prosto uvreda na račun toga što imam da kažem slovo R, što, ne znam, imam loš akcenat kad pričam engleski, imam akcenat kad pričam srpski, što sam iz Niš, što ako mi je bilo toliko lepo tamo, treba tamo da se odselim, prosto komentari na račun možda odnosa Amerike i Srbije. I tad sam se prvi put ozbiljno zapitala da li ja ovo želim da radim, prosto zato što ne mogu da zamislim šta bi nekog podstaklo da me na ulici tek tako uvredi, a posebno da mi kaže neke stvari, prosto do mere do koje su došli ti komentari, se u jednom momentu ozbiljno zabrinuli za svoju bezbednost u tom smislu, ali ja se uvek vraćam na to da bih ja volila da sam imala nekog da vidim, nekog da poslušam kad sam ja bila u srednjoj školi, dok sam ja bila još na faksu, pa čak i sada tražim prosto neke modele i uzore, barem da ih modelujem u nekim principima koje rade. Možda ne moraju da budu skroz u poslu koje ja želim da radim ili da imaju tačno život kakav ja želim, ali imaju neke stvari koje ja mislim da oni rade super i na koje ja mogu da se oslonim, tako da želim da budem taj primjer. Uvijek mi je drago kad na račun svih tih eto ružnih komentara koje dobijem, dobijem jedan gde mi neko kaže kako sam im skroz promijenila način razmišljanja, kako su dobili neku priliku koja im je promijenila život.
Spomenula si svoj boravak u Americi i to je jedno od mojih pitanja. Da krenemo od početka, zapravo ti si srednju školu završila u Nišu.
Jesam, da.
Zatim fakultet u Beogradu.
Tako je.
Sad živiš u Novom Sadu. Da. A tokom godinu dana srednje škole si, jednu godinu si provela u Americi. Pa ako možeš, eto taj put malo da prođemo.
Da, ja sam se u drugoj godini srednje škole drugi put pravila za Flex program i ono sam dobila punu stipendiju. Zapravo Flex program jeste program koje u popolnosti stipendiram da provedem godinu dana u Americi. Bila sam u Charlotte u Severnoj Karolini i tamo sam završila treću godinu srednje škole svoju, a zapravo sam tamo bila senior, to je u četvrte godini srednje škole, i to je bilo iskustvo koje je meni neko otvorilo oči da škola može skroz drugačije da funkcioniše i koliko su te vannastavne aktivnosti zapravo bitne, jer sam tamo ja prvi put imala priliku da budem deo nekih klubova, nekih sekcija, da istražim neke oblasti do kojih možda uopšte ne bi ja lično došla. Tamo sam bila, to sam ispominjala, u klubu za robotiku, a nikad se do tad nisam interesovala ni za kakvu programiranje, ni za kakvu tehnologiju, sam bila jezički smer. Isto tako sam bila deo kluba za biologiju, pa se naravno možda htela ja da se time bavim. Htela sam da upišem molekularnu biologiju prvo kao fakultet. A celo to iskustvo meni pomoglo da vidim koji je moj mentalitet, koje su moje uverenja i da možda neka koja mi nisu toliko koristila promenim, da vidim kako ljudi na drugom kraju sveta razmišljaju i da se ja oslobodim da koristim te neke nove prilike koje postoje, čak ako mi nije komotno, ako ne znam nikog, ako nisam sigurna šta će da bude, jer ipak ako sam mogla da odem sa 16 godina u Ameriku sama, da budem 8000 km daleko od kuće, sad mogu da
govori drugi
događaj.
Jezik.
Da, da se govori drugi jezik, sad mogu da eto, odem neku novu radionicu, ali definitivno je bilo iskustvo koje mi je pomoglo da odrastim i sazrim u tom smislu, da budem spremnije prosto na sve što me to čekalo i što me sada čeka u budućnosti.
To je neki izlazak iz zone komfora, slobodno možemo da kažemo, odnosi se i na bilo koji boravak u nekoj drugoj zemlji, na nekoj razmini, da li to Amerika, da li je, ne znam, Španija, Švedska,
absolutno.
Nemačka i slično.
Bilo gde. Ideja moje knjige, baš, kažem, ili...
Koju smo spomenuli, ja sam PDF knjiga, o boravku u Americi.
Je metar moga sela Amerika cela. Meni je Amerika bila to neko transformativno iskustvo, ali mislim da neko je to možda bude neki edukativni program u Srbiji, neko je možda bude neka radionica. Bitan je taj prvi iskorak, kao što sam imala, izvan zone komfora, kada mi vidimo da postoji nešto drugačije, da možemo mi nešto novo da napravimo. To što smo, ne znam, do sada živjeli na jedan način ili volili neke stvari ili nam se svidjelo nešto, ne znači da tako mora da bude za uvek. I koliko sam novih stvari ja zapravo naučila o sebi u Americi, mislim da je vrednije nego bilo što u što bih ja mogla sada da uložim i sada nekako da dobijem.
Kako si gledala na svoj život nakon povratka iz Amerike, pošto, eto, kažeš, promenila si se na neki način? Šta su rekli tvoji, eto, prijatelji u srednjoj školi, a kasnije možda i na fakultetu?
Glavni komentar je bio da nisam ista Marija koja je tišla. Ja se nisam prosto osjećala isto. Najbolja analogija koju imam jeste da je to kao da staviš naočar u boji. U smislu, ako zamislimo da je naš način odrastanja nama dao određenu percepciju sveta, da kažeš da mi nosimo plave naočare, odlazak u drugu kulturu i prosto život u drugoj kulturi, drugom mentalitetu je meni moguće da vidim kako oni prosto vide svet, kako oni žive život, šta je njima tipično, šta je mi atipično, i ako oni imaju crvene naočare, ja sam eto dobila priliku da na svoje plave stavim crvene, što onda daje ljubičastu. I onda sam se ja vratila i sa novim pogledom na svet koji je neko ne samo iz Amerike, ne samo iz Srbije, nego neki hibrid, i meni je to otvorilo prosto milion mogućnosti. Ja sam nakon toga krenula da razmišljam i o studijima u inostranstvu i prosto nekim drugim prilikama. Angažovala sam se i u nevladinom sektoru, nekim različitim programima. Tamo sam videla da postoje stvari o kojima ja nisam ranije ni razmišljala, kojima se ljudi bave svakodnevno. Totalno drugi svetovi kojih ja nisam ni bila svesna.
Da li ti je nešto možda oduzeo taj boravak u Americi?
A ono što mi je ovo iskustvo oduzelo, mislim da mi je oduzelo, sad to možda bude pozitivno i negativno, tu neku naivnost. Postoje onaj izraz ignorance is bliss, u smislu neznanje je
blaženstvo
i neki mir. Mislim da je iskustvo razvijen u Americi meni možda malo oduzelo to neznanje i to neko blaženstvo, nemanje pojma koje su ti sve opcije. Opet, ja sam takav tip ličnosti da kad sam saznala što se postoji, sam se odmah angažala i odmah htjela da vidim šta je od toga za mene, šta od toga možda nije i koji bi bili neki moji naredni koraci. Kako ja mogu sada da nastavim da radim na sebi i da se razvijam nakon Amerike. Tako da sam se vratila kao neko koje ono mentalno, mislim, sazrao više nego za samo tih godinu dana i da mi je to baš označalo početak nekog mog novog puta. Nisam sigurna da bi možda toliko brzo došlo do nekih uvida koje sam dobila tamo, da sam samo nastavila prosto da idem u našu srednju školu i da nisam imala to iskustvo.
I onda je stiglo preseljenje iz Beograd, pa da. Ponovo promjena, ponovo izlazak iz neke druge zone komfora.
Tako je, sad zona komfora ne postoji, zona komfora sam ja sama sebi i sad idemo da vidimo šta i kako ćemo dalje.
Ono čime bih ja završila ovaj razgovor, da zaokružimo celu priču, već sam spomenula tvoj taj moto, napravi sebi da ti bude lepo, odnosno napravi si da ti bude lepo,
tako je.
Da kažemo na niškom. Verujem da postoji, mislim znam i po sebi, postoji ta neka stigma, postoji to neko razmišljanje to da treba da se priča malo lepšim akcentom, da ljudi iz Niša govore drugačije, sama si spomenula da su te, nažalost, vređali na osnovu akcenta. Kako gledaš uopšte ti na to?
Ja ću zauvek da pričam niški, to niko ne može da mi oduzme. Momiljena fraza, znači moj slogan, kako ga vidim je, će ga napravimo. Ali napravi se ti uda lepo je tu negde blizu drugo mesto. Mislim da to nekim ljudima daje osjećaj neke superiornosti, neke nadmoći. Ja mislim da nema uopšte, da kažem, nikakve veze s tim. Ja sam ponosna na to dakle dolazim i baš mi je drago kad vidim da se mladi ljudi iz Niša meni javljaju da saznaju kako sam ja možda išla neke prilike ili koje prilike oni mogu da iskoriste. Jer mislim da veliki deo mog puta jeste bilo to što sam iz manjeg mesta, jeste Niš treći najveći grad u Srbiji u poređenju sa nekim svetskim metropolama. Mi imamo 200-250 hiljada ljudi. Meni je to vredno i kogod ne želi možda da me prati ili mu se ne sviđa moj sadržaj zbog mog akcenta, zbog toga što sam iz Niš, zbog toga što ne pričam možda kako treba, meni je to skroz ok. Meni je bitnije da ljudi koji se srame i ne žele nešto pokušaju zato što misle da će drugi da ih diskriminišu i da će dobiti neke uvrede ili hate komentare ili nepodržavanje zbog toga kako pričaju, dakle su, da vide primer da može, da će biti takvih situacija, ali da to ne mora uopšte da ih zaustavlja i da...
Da, akcija na samim tim što si sve to s juga Srbije i što vole da kažu ljudi da nemamo padeže, a zapravo ih imamo. Da zapravo to nije neka prepreka u tome da budeš uspešan.
Apsolutno nikako. Ja sam jako ponosna Nišlika, moja cijela porodica dalje u Nišu i drago mi je to kad mogu da upoznam i druge mlade uspešne ljude koji nisu iz Beograda, iz Novog Sada, pa čak ni iz Niša, iz tih većih gradova, da svi budemo ponosni na to dakle dolazimo, da pomognemo možda mladima koji su u sličnim situacijama koje su mi bili. I da nastavimo, ne znam, da budemo ambasadori. Ja mislim, moja akcija na baš lepo predstavljanje toga.
Da li ste spremni da izađete iz zone komfora? Ako niste, poslušajte podcast ponovo. Kroz ovu epizodu vodili su vas Miljana Mileć i Nenad Branković. Glaso mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple Podcasts, YouTube, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Šta se krije iza talasa lažnih dojava o bombama? Kako ove prijetnje utiču na učenike i nastavnike? Koje posljedice svaki prekid ima na obrazovni sistem? Da li je školstvo u stanju blokade?
I nakon privođenja maloljetnika sarajevske škole
su djeca koja šalju lažne dojave o bombama. Ako imaju test taj dan...
Dojava o bombi za kutiju cigareta.
Kazna za lažne dojave o bombama, vaspitna mjera.
49 lažnih dojava o bombama u Sarajevu smješten u popravni dom.
Mediji pišu, a djeca kažu.
U početku obraćanja je bilo kao olakšica, da kažem. Nekako su nam omogućavali da ranije izađemo iz škole, ono više se družimo i tako. Imali smo više vremena.
Pa na početku, pa bilo je okej, okay, mislim, ukinuo na nastav, odemo kući. Nekad pošalju online da radimo, nastav da pratimo, nekad ne pošalju.
Mi u škole o tom pričamo i niko se ne boji. Svima je postalo normalno. Svaki dan dolazimo u školu, samo čekamo čitav dan kada će nam doći pedagogica ili psihologinja da nam kažu da moramo da izađemo. I onda se neki raduju jer neće odgovarati.
Svakodnevni dojave o bombama su učenici na početku smatrali kao šalom, smatrali su kao nekom zezancijom.
Prošlo je više od mjesec dana od kada su sarajevske, tuzlanske i druge škole širom BiH počele dobijati svakodnevne i sve redom lažne dojave o bombama, na sreću. Ponekad ih je u prosjeku bilo i po 19 dnevno. U početku mnogi su mislili da su ove prijetnje samo šale. Međutim, svaka nova dojava uzima svoj danak, prekida nastavu i izaziva nervozu.
Međutim, sad u posljednje vrijeme sve više malo shvatam, da kažem, te negativne utjecaje koji me, ono, ne samo na obrazovni sistem, nego i na nas kao pojedince, učenike.
Nama je glavno ok, samo što je problem što ćemo mi to morat nadoknađivati u junu.
Bilo bi mi draže da idem redovno nego da idem subotom u školu. Mislim da bi to svakom bilo draže.
Nisu shvatili da će nas to dovesti u situaciju u kojoj se mi nalazimo danas kao djeca, zato što mi, iako smo htjeli da izbjegavamo neke testove, usmene odgovore i pismene, na kraju su nas profesori ipak dočekali s tim testovima.
Zašto se ovo dešava? Šta to znači za nas kao društvo? Svi mi, roditelji, nastavnici, učenici, postavljamo isto pitanje. Šta izaziva ovu eskalaciju lažnih dojava? Ovaj fenomen ostavio je traga na učenike, unio je nervozu, frustracije i zamor.
Tu su djeca, nažalost, kolateralna šteta, zaista kolateralna šteta.
Maloljetnici, osumnjičeni za lažne dojave, identifikovani su. Škole su bile u obavezi upoznati učenike da svaka lažna dojava o postavljenoj bombi predstavlja krivično djelo, te će svaki počinilac tog djela biti krivično procesuiran. Ako se radi o maloljetnim učenicima, roditelj učenika će biti krivično procesuiran. A budući da se radi o mladima, sudska praksa u BiH najčešće podrazumijeva vaspitne mjere ili nadzor socijalnih službi. Pitanja je mnogo, a odgovori se još uvijek naziru. Tragamo za njima u podcastu Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum. Počinjemo. Školsko zvono možda i zazvoni, ali ubrzo dolazi do prekida nastave zbog dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Iako su mnoge od ovih prijetnji na kraju lažne, svaka mora biti tretirana sa maksimalnom ozbiljnošću. Anonimna prijetnja koja može stići preko društvenih mreža, poruka ili poziva, može u trenutku okrenuti cijeli školski dan na glavačke. Evakuacija, policijska istraga, strah i neizvjesnost. To su realnosti s kojima se učenici i nastavnici danas suočavaju.
Mogu ja ignorisat? To je, kaže, krivična prijava. Ako je već to peti dan, znate, ako ste više već umorni, i onda vam, naravno, profesor ne mogu ispitati djecu. Tako da ne znam što vam kažem, vjerujte, od uvod ostalo 8 na telefonu mi je taj mail, ja ga sad primam, ja otvoram jer ja komuniciram s policijom. Tako da, najtragičnije, ne znamo dok će trajati uopšte.
O ovoj situaciji govori Dženisa Buljugić, direktorica druge gimnazije u Sarajevu, koja kada stigne mail s porukom o bombi, odmah obavijesti policiju.
Mi znamo čekati do 7 navečer, znači ako dobijemo dojavu u 11 ili 10, mora neko naravno da bude u školi, zbog dolaska krim službe kantonalnog ministarstva jedne i drugi, onda čekate KDZ da pregleda kompletnu školu i to obično, mislim, ljudi zaista završavaju negdje tek u noćnim satima. I vi onda opet tako sutra.
A srednjoškolci Nea, Edvin, Omar i Lamija su tek započeli srednjoškolsko obrazovanje. Tako to sve utiče na njih.
Mene na početku jeste bilo strah jer mi je to bila prvi put dojava ikada bombe u životu. I prva mi je godina u srednjoj školi, tako da mi je to mi bilo nešto novo, dok je ostalim učenicima bilo nešto što se dešava često. Ali poslije kada sam shvatila da su to ipak lažni dojave o bombama, meni je bilo manje strah. Ali opet sama pomisao da je možda bomba u našoj školi mi je davala trnce niz leđa.
Rekla je 15-godišnja Nea, a njen vršnjak Edvin o tome ima ovakvo mišljenje.
Što se tiče straha, mislim da su svi radnici, učenici obrazovanog sistema prevazišli tu fazu preplašenosti kad stigne dojava. Međutim, pa stvara mi najčešće, da kažem, neku frustraciju, zato što zahtjeva više vremena provedenog na učenje nego što bi se to inače kroz razne aktivnosti koje bi u normalnim, da kažem, okolnostima provodili zajedno sa nastavnicima, odnosno profesorima, što nam pomaže da dosta lakše shvatimo gradivo, a ovako zahtjeva puno više vremena.
Omar, učenik pete gimnazije u Sarajevu, shvata ozbiljnost situacije.
Ozbiljno jesu, jer to se vodi kao teroristički napad u šta već i koristi državne resurse, mislim. Moraju svaki put doći pregledati cijelu javnu ustanovu, troši i vrijeme, a i novac.
Kako to se utiče na nastavu, slušamo Edvina i Neu.
Već mjesec dana, skoro svaki dan dobivamo te dojave. Tu biti, znači, potpuni prekid nastave. Dobijemo eventualnu poruku od nastavnika, neki zadatak da uradimo, međutim, znači, potpuni prekid nastave u smislu konverzacije sa profesorima, odnosno nastavnicima, i prilika da shvatimo nešto uživo, da nam se objasni. Već odgovornost pada na nas, da mi to shvatimo bilo preko interneta ili preko nekih tutoriala, nebitno, poprilično teško, zato što znanje se svodi na razumijevanje, posebno na programu koji pohađamo. I dakle, veoma je teško razumjeti, da kažem, kad se očekuje od nas da shvatimo sami, mogu reći da spada na puku teoretsko učenje. I onda je poprilično teško da shvatimo lekcije iz srže, kao što se rekao.
Smeta to našoj nastavi, to jest pogotovo moje škole, jer je moja škola protiv online nastave, kako bi učenici mogli što više da nauče i što više praktično da rade, zato što naš ravnatelj je isto također protiv online nastave, jer se gube satovi, gube se časovi i na online nastavi se ne mogu objasniti neke stvari koje se mogu objasniti i u učionici i pokazati na tabli i gdje mi to možemo razumjeti. Jer nekad je sam na onoj nastavi ili nemaju internet, ali ne mogu se spojiti, tako da to potpuno nema nikakvog smisla.
Ovo četvoro srednjoškolaca o motivima onih koji dojavljuju da se u školama nalaze eksplozivne naprave imaju različito mišljenje. Da li je to mladima igra, izbjegavanje obaveza ili neka vrsta bunta?
Očigledno imaju neki problem. Neće da odgovaraju jer nisu ništa učili. Pa lakše im je dojaviti bombu nego pobjeći iz škole. Pogotovo ako žive negdje dalje. I lakše im je dojaviti bombu nego naučiti. Možda neko ima baš stroge roditelje i onda ima taj pritisak da mora imati sve dobre ocjene i onda dojavi bombu. Mislim da su to djeca koja nemaju dobar odnos sa roditeljima.
Prvenstveno zbog testova i zbog tih odgovaranja za koje bilo naučio se nije spremili. Bilo neko im plati, on to da, jer neko ima test u nekoj drugoj školi, na primjer.
To djeca rade samo radi, i to im je bila igra, zabava, zanimacija. Doslovno ništa više od toga. Oni su mislili da mogu da izbjegavaju testove povodom toga i da im neće ništa biti na kraju, da povodom toga neće niko ništa poduzeti i ja smatram da je to također izbjegavanje obaveza.
Ukoliko jesu dojave zaista rezultat tog dječjeg, da kažem, djelovanja, predstavljaju, pa ja mislim, neki oblik protesta protiv obrazovnog sistema koji, pa mogu reći da je evidentno neefikasan kako za nas učenike, tako i za nastavnike, odnosno profesore. Mislim da djeca pokušavaju da izraze nezadovoljstvo, bilo da je sadržajem udžbenika ili strogoćom možda obrazovnog sistema ili načinom na koji se znanje prenosi, odnosno ne prenosi.
Djeca su rekla svoje. Adila Salibašić je i roditelj i predavač. Teret i brigu nove situacije nosi i na poslu i kod kuće.
Javnosti je ono, jedan, čini mi se sad već nametnut narativ o sigurnosti i straha i potrebi psihološke podrške djeci. Ja lično to ne vidim kod najvećeg broja učenika niti na svom djetetu. Ono, da postoji taj neki strah, oni svi znaju, možda im je prvi put bilo onako malo nelagoda, objavljala se i nesigurnost, ali već nakon drugog, trećeg, da ne kažem petog ili sedamnestog puta, onaj, su se emocije promijenile. Ja u početku je možda to i bilo svim adolescentima zabavno, ono, prva dva, tri puta, ali u školi koje ja radim, za najveći broj djece, koliko vidim, to je sad već postalo poprilična ona i frustracija. Više, što se mene tiče, ja jesam frustrirana, mislim, lagala bih kad bi rekla nešto drugačije, s obzirom da takav vid onaj prekidanja naglog nastave, nemogućnosti kontinuiteta u praćenju svojih predavanja i ono, nekakve jel, plana predavanja koji imate, rada sa mladim onaj, ljudima, praćenje razvoja njihovih vještina, zapravo vam je onemogućeno da radite svoj posao kako treba. Mi smo većinom prelazili u online model, ali ako ste u školi pa se prekine nastava, vi onda imate onaj proces povratka kućama, gdje ko živi, nemogućnost ni da držite zapravo putem mita, jeli, live čas pa za one oblasti gdje vam je to potrebno i da vidite učenike i da sa njima porazgovarate, jeli niste u mogućnosti i to djeci onako direktno i reći, jeli, licem u lice, što mogu popraviti, što bi bio dio one formativno praćenje, jer nauka kaže da kad imate formativno, jel kad dajete vrlo jasne instrukcije, precizne, onaj, bez ovog straha od ocjene ili ocjenjivanja, da one djeca do 70% one bolje napreduju.
O svemu ovome razgovaramo sa pedagoginjom Adnom Sokolović iz Centra za obrazovne inicijative Step by Step.
Ovo nije samo pitanje Sarajeva, dešavalo se i ranijih godina, znači nije pitanje samo ovog trenutka, nije nova pojava, nije nešto što se nikad nije dešavalo. Mislim, mogu govoriti iz ličnog iskustva, nekada kada sam bila srednjoškolka, isto tako se dešavale dojave bomba, međutim, možda ne u ovoj količini u kojoj u ovom trenutku se sada dešava u kantonu Sarajevo. I mislim da je ključna stvar činjenica da ministarstvo obrazovanja i obrazovne vlasti su jednostavno pokazali su nemoćne da riješe jedan ovakav problem. A oni su odgovorni za rješavanje takvih problema. Možemo se baviti različitim uzročnicima toga zašto to učenici rade, da li je to pitanje igre, da li je to pitanje bunta, da li je to pitanje samo izbjegavanja odgovornosti. Šta god bili uzroci, možemo se pojedinačno baviti njima i pokušati u stvari rješavati jedan po jedan. Ako je to izbjegavanje odgovornosti, onda se možemo pitati, ok, koja je to vrsta odgovornosti, zašto učenici žele da izbjegavaju, da li je to pitanje stresa, da li je to pitanje ljenosti, da li je to pitanje previše obaveza, da li je to pitanje njihovog posmatranja obaveza koje smatraju nesvrsishodnim ili jednostavno nepotrebnim isto tako. S druge strane, ako je pitanje bunta, možemo se pitati odakle sada ovaj bunt, zašto baš na ovaj način, da li smatraju da će donijeti neko rješenje, ako da, koje rješenje žele time, ukoliko je to pitanje samo pojedinaca koji to rade iz zabave i vide da to samo prolazi naš surupu u sistemu, onda se možemo pitati zašto baš i oni opet to rade pojedinačno, žele oni žele eskivirati, da li žele društveno priznanje, jer govorili smo jednostavno i o ovim grupama gdje neki srednjoškolci ili osnovci, mislim, ne mogu govoriti o godinama, ali pojedinci u stvari jel rade to za novac, odnosno učenici im dojave da imaju test, oni žele, mislim, to je i oblik popularnosti među grupom koja je sada su moji vršnjaci. Samo je pitanje, ok, kakvu vrstu popularnosti dobijamo, ali upravo ovo što ste rekli, kao društvo, ako dajemo neku drugu sliku, ja se uvijek pitam ko su to popularne osobe koje mi populariziramo kao društvo i ako ih stavljamo na pijedestale, evo i u političkom kontekstu, influencera koji imaju određene vrijednosti koje možda nisu u skladu sa nečim što mi želimo gajiti kroz obrazovni sistem, kako onda možemo kriviti djecu kada krenu takvim putem, kada žele na taj način steći priznanje i popularnost među svojim vršnjacima. Tako da opet ja vraćam na ovo, odgovornost je nas odraslih osoba da ispitujemo, propitujemo i razgovaramo sa srednjoškolcima i ih pitamo, ok, zašto se ovo dešava, što možemo uraditi, kako mi možemo odgovoriti na vaše potrebe.
I da li ima dijaloga?
Mislim da dijalog postoji među nastavnicima koji su spremni da razgovaraju sa učenicima unutar učionica. Mislim da je to jedini prostor u kojem se dijalog dešava. Mi razgovaramo sa nastavnicima koji razgovaraju sa svojim učenicima, bitna im je ova tema, ali to rade unutar okvira svojih razrednih zajednica. Jer je to jedini prostor gdje nastavnici mogu sa učenicima razgovarati. Ono gdje mislim da nema dijaloga jeste u komunikaciji sa obrazovnim vlastima. Jer obrazovni vlasti ne žele saslušati niti nastavnike, niti učenike po pitanju onoga šta je problem. Jer opet, evo, ako se vraćamo na uzroke, ako je pitanje stresa zbog toga što ne želimo test, ne želimo neku ocjenu, želimo da eskiviramo ispitivanje, hajde onda da vidimo, ok, hoćemo maknuti ocjene do kraja polugodišta, da vidimo eksperimentalno šta će se desiti ako se maknu ocjene, ako je to problem, ako se maknu neki testovi, ako formativno pratimo učenika, ako pratimo na drugačiji način, ponudimo nešto drugo, hoće li se maknuti i pitanje dojava bomb. Ali obrazovne vlasti jednostavno ne žele se na taj način baviti problemom. Sistem kao da ignoriše činjenicu da se dešava ovo što se dešava.
I da će samo od sebe nestati.
I da će samo od sebe nestati. I samo se prebacuje odgovornost. Ali da li je to nadležnost policije, da li je to nadležnost ministarstva, ko tu treba da radi. Iskačemo ovaj moment koji je meni vrlo problematičan, odmah krivnje i kazne. Znači, ne radimo ništa da pokušamo da riješimo problem, želimo samo pronaći nekoga ko je krivac, optužiti ga i mi smo sa tim završili. Pritom, kada kažem mi, mislim kao društvo. Znači, pronašli smo nekoga, rekli smo da je to to i završili smo sa pričom.
Nema dublje analize, nema dublje srži, nema uočavanja problema. Tako da je. Se to ne ponavlja, već se smatra da će se kaznom riješiti.
Tako je.
A šta je sa tom djecom koja...
Koja će biti kažnjena, tako je. Da li je to pitanje sada društvene opet? Hoće li im donijeti neku vrstu popularnosti ta kazna ili će ih isključiti iz društva? Šta kada oni izađu iz popravnih domova? Ako će biti u popravnim domovima? Šta sa njihovim dosjevima? Šta smo uradili za tu djecu? Da li smo kao društvo njima željeli nešto ponuditi bolje ili smo ih samo stavili opet na marginu i onda očekujemo da će željeti nešto bolje ponuditi društvu? Mislim da dobijamo samo kontraefekat u stvari, nove potencijalno još više frustrirane građane koje kada dođu u odraslu dob će o sistemu misliti samo ok, ja sam neko sa margine ko će onako biti stavljen na
i neće niko ništa pokušati sa mnom.
Dodatna stvar je to što škola nije samo mjesto u kojem učenici uče. Škola je mjesto socijalizacije, tu su nam drugari, tu su neka svakodnevna dešavanja i to učenicima fali. Naravno, ako već 4 sedmice to nemamo ili to nije u nekom ustaljenom ritmu na koji smo navikli, nije ok.
Šta su obrazovne vlasti uradile? Nismo dobili odgovor na postavljeno pitanje putem e-maila. Ono što se u javnosti moglo vidjeti bili su sastanci s većinom roditelja, školama i nadležnim službama kako bi ublažili efekte nove situacije. Problem prijetnji bombama u školama nije specifičan za Bosnu i Hercegovinu i zemlje regiona, gdje s vremena na vrijeme dođe do incidenta. Državni univerzitet u Arizoni u Sjedinjenim Državama uradio je vodič o riziku od bombaških prijetnji u školama, ne na univerzitetima. Incidenti s bombama i prijetnje u školama su rijetki, ali imaju veliki uticaj, navodi se u studiji. FBI je izvijestio da oko 5% incidenata s bombama u 1999. godini je bilo usmjereno na škole, dok je ATF, Biro za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive, zabilježio 1055 incidenata od 1990. do 2002. godine. Prema ovom vodiču, prijetnje bombama remete školski rad, često dovode do evakuacija, finansijskih gubitaka i potrebe za dodatnom sigurnosnim mjerama. Čak i lažne prijetnje mogu imati značajan psihološki uticaj, povećavaju anksioznost i ometaju proces učenja. Ono što u ovom istraživanju navode kao motiv varira od humora i ljutnje do ideološkog protivljenja. Međutim, specifične motivacije teško je kategorizirati zbog ograničenog istraživanja. Prijetnje se najčešće dostavljaju telefonom, iako se koriste i druge metode poput pisama, e-maila i online poruka. Specifičnost prijetnje često određuje odgovor konkretnije prijetnje koje spominju vrijeme ili ciljeve, obično se shvaćaju ozbiljnije. Prijetnje bombom mogu se klasifikovati prema motivaciji poput uslovljenih, uradi to ili instrumentalni, kako bi se postigao cilj, na primjer prekinula nastava, osvetničkih ili ideološki motivisanih. Ove kategorije pomažu vlastima u procjeni nivoa prijetnje i određivanja kako se suočiti s tim problemom. Ne postoji profil niti tip počinitelja ciljanog nasilja. Nasilje se zapravo smatra proizvodom međusobne interakcije počinitelja, situacije, cilja i okruženja. I toliko o istraživanju, a o ovom problemu razgovaram sa Samirom Forićem s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, koji prije svega govori o posljedicama.
Ono što je posljedica jeste zapravo da remećenje procesa obrazovanja koje ide u ovoj fizičkoj formi učionice prebacuje se u online formu koja je dokazano, bar prema mom iskustvu nastavnom, nešto što je zapravo umanjilo kvalitet obrazovanja studenata koji dolaze, a koji su zapravo slušali nastavu online dok su bili u srednjim školama. Dakle, očito je da taj model online nastave funkcionira samo u smislu da učenicima daje slobodu vremena, odnosno čini manju intenzivnu obavezu praćenja nastave i vršenja svih onih nastavnih aktivnosti, što je vjerovatno neki materijalni motiv koji je zapravo uzrok ovog ponašanja, jer to je cilj da se zapravo poremeti nastavni proces. Rekao bih da je možda to prije igra ili možda kopiranje nekog već postojećeg obrasca, s obzirom da smo slične situacije imali u Hrvatskoj prošle godine.
U Srbiji
također. Dakle, kopiranje, imitiranje onog što je već rađeno, ali možda više kao igra, u smislu da počinioci nisu baš, koliko sam imao prilike da vidim ovo detaljno isplanirali, više su bili nagovoreni, odnosno bili su izvanjski motivirani od strane direktne ponude da to uradi u zamjenu za novčanu korist. A također način na koji su komunicirali vezan je za igranje igrice, online igrice, i u toku igranja igrice koristili su ugrađene komunikacione kanale da iskomuniciraju zapravo plan djelovanja i kompletnu taktiku dojavljivanja i ostalo, tako da više nekako ovo vezano uz igru nego uz neki namjeran plan remećenja koji možda ima neki drugi cilj, tipa destabiliziranje društva kao takvog. Dobro, s ovim drugim možda je više povezano dojavljivanje bombi na aerodromima, što je također opasno, ali ima neku dodatnu dimenziju u smislu što nekako je veći rizik koliko je riječ o aerodromu, jer onda to ne vežemo za djecu niti za kontekst škole gdje djeca idu, već prije vezujemo za odrasle ljude, ozbiljne ljude koji imaju ozbiljne i loše namjere, nego za djecu koji imaju možda ovu igru.
Nekoliko maloljetnika je privedeno, bilo je nekih punoljetnih osoba sa 18 godina, neki su smješteni u popravne domove, kakve bi otprilike kazne prijetile njima i s obzirom je li to adekvatan odgovor na sve ovo što se dešava? Jer su u pitanju djeca.
Da, po postojećem zakonodavstvu, dakle, ono što sad može da se uradi jeste da se odredi pritvor. Zatvor se kao krivična sankcija, odnosno kazna, ne može izreći za maloljetne osobe, osim u određenim slučajevima. Čini mi se da čak ni za mlađe punoljetnike, odnosno osobe koje imaju 18 godina, to Nije slučaj. U svakom slučaju, dakle, ta najrepresivnija kazna ili kazna zatvora obično se ne dovodi u vezu sa maloljetnicima, pa čak ni sa mlađim punoljetnicima, s obzirom jel na težinu djela. To nije ta težina djela. Dakle, ovo nisu teška krivična djela kao što su recimo ubistvo, terorizam i tako dalje, ali ja su u svakom slučaju opasno u smislu što remete postojeći poredak. Ono što je definitivno potrebno i što se slažem sa odgovorom vlasti jeste da se nekako pooštri sankcija sa ciljem generalne prevencije. Dakle, ovdje nije naglasak na specijalnoj prevenciji, na retribuciji, na kažnjavanju vinovnika, ovdje je zaista slučaj na generalnoj prevenciji, zato što je cilj da se zapravo spriječe ove radnje sa prijetnjom kazne. Tako da mi stvarno nismo toliko zainteresirani da ih ozbiljno kažnjavamo, ali ja smo ozbiljno zainteresirani da ovo što prije zaustavimo. I zbog tog se, jel, kao vlast, ja sad razmišljam kao neko ko provodi zakon i donosi politike, moramo jednostavno suočiti s ovim brzo i efikasno.
S obzirom da u mjesec dana se nije zaustavilo, da su dojave bile i po 19 u prosjeku dnevno, očigledno nije nađeno dobro rješenje. Šta bi to moglo biti, šta bi se moglo uraditi, da se skroz pređe na online nastavu, jer je nastavni obrazovanje u jednoj vrsti paralize, ne skroz, ali ima izazova, kako da kažem.
Ima izazova, da. Ako bi se prešlo na online nastavu, to bi bila svojevrsna simbolička pobjeda za one koji to žele, kojima je to cilj. Tako da mislim da donosioci odluka ne žele na to pristanu, znajući da će to biti poraz, da će zapravo doći u situaciju da ih mediji predstavljaju kao neko ko su uspjeli djeca da poraze. Tu su djeca, nažalost, kolateralna šteta, zaista kolateralna šteta. Zato što nije cilj da se ta djeca, mislim zapravo, ni ne razmišlja se o toj djeci, ni ne razmišlja se o kolateralnim štetama. U ovim činovima ima dosta obijesti, ima dosta nesvijesti, ima dosta arogancije. Dakle, kad god je zapravo maloljetnička delikvencija u pitanju, tu imamo moment nesvjesnosti, ozbiljnosti situacije, jednostavno zbog činjenice da su to mladi ljudi koji nisu još uvijek formirani kao ličnosti i psihosocijalno ne mogu da procijene posljedice svojih činova koje imaju, jel? A s druge strane, i sve to zapravo doprinosi karakteru jednog neozbiljnog pristupa, pa čak ni kad su suočeni sa organima reda i mira i onaj, recimo sa policajcima, oni u razgovoru s njima ne pokazuju zapravo tu svjesnost za ozbiljnost situacije, već više govori to je bila samo zabava, ja sam na taj način prikupljao pažnju, na taj način sam ostvarivao neki dogovor koji sam imao sa kolegama, zar je to toliko ozbiljno? Da, to je zaista toliko ozbiljno, jer da nije, ne bi u to bila umješana policija. Međutim, mladi ljudi toga nisu svjesni. I kogod ih je vrbovao, ako ih je neko vrbovao, a sve su prilike da jeste, računao je s tim. Da će, jer oni su lako instrumentalizirani, povodljivi i dovoljno je da se ponudi neka minimalna zapravo novčana naknada, da to bude dovoljan motiv da se tako nešto i uradi. Druga strana je što je ovo veoma lako uraditi. Veoma lako je dojaviti da postoji bomba u nekom objektu, posebno u školi. To je zločin na daljinu koji ne košta mnogo, zašto se tragovi mogu prikriti. Pokazuje se da to prikrivanje nije toliko uspješno koliko su oni mislili. I dakle, to znači nesuočavanje s posljedicom od kazne. Dakle, nesvjesnost stvarnih štetnih posljedica s jedne strane i ovaj karakter samog djela koji ne uzima zapravo ozbiljnost kazne kao faktor, doprinose tom obrascu da se on ponavlja. Ali on će stati, siguran sam. Dakle, u skorije vrijeme on će stati. Zato što ukupan vremenski tok ovog događaja je kao neka vrsta impulsa koji jednostavno, koliko god bio intenzivan, toliko i kratko traje. On jeste intenzivan, traje malo duže i mislim da će zapravo prestati, zato što policija, mislim da radi zaista dobro svoj posao u smislu da komunicira sa učenicima, da privodi, kontinuirano privodi, identificira počinioce i mislim da će zapravo jedan kumulativni efekt tih radnji biti da se ovo konačno završi. A čim zapravo bude neka pauza, čim bude neki vrijeme za predah, uvjeren sam zapravo da će javne vlasti naći neki način da adresiraju ovaj problem u dugoročnom smislu. Dakle, da nađu neko konkretno rješenje, da li kroz pooštravanje kazni, da li kroz neku tehnologiju bržeg otkrivanja počinitelja, ali da će naći način da se, da se zapravo riješi ovaj problem.
Prijetnje u školama odražavaju šire probleme u društvu i zahtijevaju sistemski pristup svih nas. Dakle, probleme u društvu, naglašavam, i ne traže instant rješenja, već duboku analizu šta se to s mladima dešava. Slušali ste podcast Glasom mladih. Ranije epizode, kao i sve naše podcaste, potražite na web sajtu slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama. Sa vama je bila Aida Đugum i pozdravljam vas do sljedećeg slušanja.